Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Уулду Азаттык радиосу бүгүн күнгө шаршемби 14-июнь. Атамекенчилерди коррупционер деп жар салган айыптуу али күнчө далил таба электиги тууралуу маселе кайрадан парламентте көтөрүлдү.
Жарым жыл өтүп отурат. Бир маалымат жок. Эми ошол жаланы жапкан кишилер, чоң бир сценарийни ойлонуп тапкан кишилер жооп бериши керек да.
Улуу Британияда Максим Бакиев менен Британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы соттук иштин негизги күбөсү колго түштү.
Былтыр Лондондо өткөн соттук териштирүүдө көп адамдар көрсөтмө беришмек. Алардын үчөө көрсөтмө беришкен жок.
Орусиялык кыргыздар Кыргыз Конгресси деген коомдук уюмун түзүп иштеп жатат.
Кыргызстан баалуулуктарын бийик алып жүргөнгө шарт түзүү.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Кангүл Элкеевада, акыркы кабарларды угалалы.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып соттолгон оппозиция өкүлдөрүнүн доо арызын карайт. Бул тууралуу Азатка саясий туткундарды коргоо комитетинин төрагасы Сапар Аргынбаев билдирди. Бийликти күч менен басып алууга аракет жасаган деп камакка алынган оппозиция өкүлдөрүнө сот өкүмү 17-апрелде чыккан. Ишти караган Бишкектин 1-май райондук соту Эрнест Карыбековду 20 жылга, Кубанычбек Кадыров менен Бектур Асановду 12 жылга эркинен ажыраткан. Тастан Сарыгуловду 4 жылга шарттуу камаган. Алардын жакындары менен адвокаттары сот катаал өкүм чыгарганын белгилешип, анын үстүнөн жогорку инстанцияга кайрылышкан болчу. Саясатчылар Бектур Асанов менен Кубанычбек Кадыров былтыр 24 мартта бийликти күч менен басып алууга шектелип кармалган. Андан кийин ушундай эле кине менен эксперт Эрнест Карыбеков ага насаатчы болгон деп коомдук ишмер Дастан Сарыгулов камакка алынган болчу. Саясатчыларды камакка алууга алар бийликти басып алууну уюштурган деген негизде жазылып алынган үндөрдүн жарыяланышы негиз болгон. Ал арада бүгүн 14-июнда Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун негизги ишин кароону улантат. Бул тууралуу Текебаевдин адвокаты Талайгүл Токтокунова Азаттык радиосуна билдирди. Анын айтымында эми адвокаттар Текебаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүүнү өтүнүп, жогорку сотко арызданышат.
Мыйзамдуу укугу бар да жазганга. Анан бул жерден адвокаттарга дагы 1-2 күн болуш керек да, ойлонуп жазып даярдаганга. Эгерде мыйзам 5 күн берип атса, алар 5 күн кылат чындыгында. 5 күн бербей эле кайра бүгүн карап атат да. Караса, берсеңер бергиле, бербесеңер биз кайра беребиз деген сөз болот бая. Көзөмөл арыз менен эле жогорку сотко кайрылат.
12-июнда Бишкек шаардык сотунда Дүйшөнкул Чотоновдун баш коргоо чарасы сынгана каралары айтылган. Ушул эле күнү Өмүрбек Текебаевдин дагы баш коргоо чарасы каралып, сот аларды камакта калтырган чечим чыгарган. Буга прокуратура Текебаевди камоо тууралуу соттун буга чейинки чечимин мыйзамдуу деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылганы себеп болгон. Москвада коррупцияга каршы күрөшүү фондунун директору 12-июндагы ири акциянын уюштуруучусу Роман Рубанов 10 суткага камалды. Ал полицияга баш ийген эмес деп айыпталууда. 12-июнда Орусиянын ондогон шаарларында өткөн коррупцияга каршы акцияда 1,5 миңден ашуун адам кармалган. Мунун алдында аталган фонддун негиздөөчүсү Алексей Навальный бийликтин басымы жана буттоосудан улам акция Москвадагы Сахаров проспектисинде эмес, Тверск көчөсүндө болорун айткан Рубанов Сахаров көчөсүндө калып ошол жерде кармалган. Акциянын алдында кармалган оппозициячыл саясатчы Навальныйды сот митинг өткөрүү тартибин бузду деген негизде 30 суткага камаган болчу. Орусиянын тергөө комитети полицияга кол салуу боюнча бир нече кылмыш ишин козгоду. АКШ президенти Чыгыш жана Борбордук Европа саммитине келет. Саммиттин конок ээси Польшанын президенти Анджей Дуданын билдиргенине караганда, алар АКШ президентинин келишинен улам саммитти Борбор Варшавага которушууда. Мурда жогорку жыйында өлкөнүн түштүк батышында уюштурууну белгилешкен 3 деңиз демилгеси деп аталган саммит 6-7 июлда өтүп, ага Чыгыш жана Борбордук Европа чөлкөмүнүн 12 өлкөсү катышат. Анда түндүктөн Балтика деңизинен тартып, түштүктө Адриатика жана чыгышта Кара деңизге чейин аймактын кубатын энергия долбоорлор жана инфраструктура байланыштарын чыңдоо аркылуу арттыруу жолдору талкууланмакчы. Саммитке АКШ президенти Дональд Трамп да чакырылганын жана ал Польшага барарын Ак үйдөн ырастады. Трамп Польшага сапарынан кийин Германиянын Гамбург шаарында чоң жыйырманын саммитине катышат. Кыргыз-орус эксперттери санариптик экономиканы өнүктүрүү жолдорун талкуулайт. Бүгүн Бишкекте санариптик экономика жаңы технологиялык тартипке өтүү деп аталган тегерек үстөл өтөт. Анда Кыргызстан менен Орусиянын эксперттери өлкөнүн социалдык экономикалык жактан туруктуу өсүү жолдорун, глобалдык трендтер, ишкерликти өнүктүрүүдө мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатуу жана бул айтылгандарды таза коом долбоору аркылуу ишке ашыруу маселесин талкуулашат. Ага президенттик аппараттын башчысы Сапар Исаков, Евразия аналитикалык клубунун башчысы, эл аралык мамилелер боюнча эксперт Никита Менкович катышып доклад жасашат. Президенттик аппараттын жетекчиси Сапар Исаков улуттук долбоорду ишке ашырууга Дүйнөлүк банк, Азия өнүктүрүү банкы, АКШ, Орусия, Түштүк Корея жана Жапония өңдүү өлкөлөр жардам берүүгө даяр экенин деп билдирген. Ал мамлекетти жогорку технологиялык аркылуу өнүктүрүүнү караган таза коом улуттук долбоорунун негизги максаты санариптик экономиканы куруу экенин белгилеген. Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшыргандар кескин азайды. Бүгүн Бишкекте Чынар соода борборунда кан тапшырган донорлор болгон муктаждык тууралуу элге түшүндүрмө берген акция өтөт. Каалоочулар ошол жерден кан тапшырса болот. Бул иш чара кан берүүчүлөрдүн эл аралык күнүнө карата уюштурулууда. Бул тууралуу Азатка Кыргызстандагы Кызыл Чырым уюмунун маалымат катчысы Бегимай Асанова билдирди.
Рахмат. Рахмат сизге. Канымгүл Элкеева айтып берди акыркы кабарларды. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. Бүгүн айрым жерлерде жаан жаашы ыктымал, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Абанын температурасы чүйдө 28-33, таласта 26-31 градус, Баткен, Ош, Жалал абад облустарында 29-34, Ысык Көлдө 19-24, Нарында 20-25 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 30-32 градуска чейин жогорулайт. Эми уктуруубуздун макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Жогорку кеңеште талаш жараткан Биллизгейт маселесин аягына чыгаруу талабы айтылды. Парламент комитетинде бир катар чуулгандуу окуялар боюнча токтомдун аткарылышын талкуулоодо депутат Аида Салянова маселенин чын бышыгын тактап, улуттук коопсуздук комитетинин жетекчисинин аракетине баа берүүнү сунуштады. Күч органдарынын жетекчилери бул чыр боюнча Биллиз тарап расмий жооп бере электигин, мындан улам маселе создугуп жатканын айтып атышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Жогорку кеңештин укук тартиби, коррупция жана кылмыштуулукка каршы күрөш комитетинин жыйынында 2010-жылдагы мародерчулук, Альфа телекомдун айланасындагы чырлар баштаган бир катар чуулгандуу иштер боюнча токтомдун аткарылышы талкууланып жаткан. Анда комитет токтомду аткаруу мөөнөтүн 1-августка чейин узартуу чечимин кабыл алды. Бирок депутат Аида Салянова чуулганды иштер арасынан белизге жаңжалынын чын төгүн аныктап, тиешелүү органдарга укуктук баа берүүнү сунуштап чыкты.
Да, 16-чы жылдын аягында Биллиз маселеси көтөрүлгөн. Атайын ал кезде парламент дагы талкуу кылган. Же күнөөлүүлөр жооп берет деген маселе болгон, же болбосо ошо фальсификацияга барган, күнөөсү жок адамдарды күнөөлүү кылгысы келген адамдардын жоопкерчилиги каралышы керек болчу. Мына бүгүн бери дегенде жарым жыл өтүп отурат, а так жарым жылдан ашты ушу. Бир маалымат жок, эч кандай реакция жок. Эми ошол жаланы жапкан кишилер, ошо чоң бир сценарийни ойлонуп тапкан кишилер жооп
Салянова парламентти бул маселени көзөмөлдөөгө чакырды. Бирок улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети менен башкы прокуратура бул маселе боюнча Биллизге тиешелүү суроо талап жөнөтүлгөнүн, ушул учурга чейин расмий жооп келе электигин билдирүүдө. Башкы прокурордун биринчи орун басары Кылычбек Токтогулов бул жаңжал боюнча иликтөө дал ушул себептен улам кечеңдеп жатат деп түшүндүрдү.
Суроо талаптар жөнөтүлгөн, алардан алдын ала ошо каралып атат деген маалыматтар келген, бирок акыркы так маалыматтар бүгүнкү күндө келе элек.
Биллизге жаңжалы былтыр декабрда чыккан эле. Анда УКМКнын төрагасы Абдил Сегизбаев президент Алмазбек Атамбаевка борбордук Америкадагы Биллиз өлкөсүнөн алынды делген документтерди көрсөткөн. Ал документтер боюнча Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев, аталган фракциянын мүчөлөрү Алмамбет Шыкмаматов менен Аида Салянова мындан 4 жыл мурун Альфа телекомдун акциясынын жарымын сатууга аракет кылган деп айтылган. Бул фактыларды иликтөө үчүн мекемелер аралык жумушчу топ да түзүлгөн. Атамекендин депутаттары атайын кызматтын бул маалыматтарын негизсиз каралоо катары баалап четке кагышкан. Аталган фракция атайын юристтерге да таянып, УКМКнын маалыматы жокко чыгарылгандыгын айтып келишет. Бул чатак боюнча президент Алмазбек Атамбаев да комментарий берип, Биллиз өлкөсүнөн келген документтер жазалма болуп чыкса, атайын кызматтын төрагасы Абдил Сегизбаев жооп берерин эскерткен эле.
Я поэтому порошил проверить.
Мен башкы прокуратурага кайра текшерип чыгууну тапшырдым. Эгер бул документтер жасалмалып чыкса, УКМКнын төрагасы мага жасалма документ алып келгени аныкталса, ал өзүнүн кызмат орду менен жооп берет. Ага жаман болот.
Преслам, я думаю, будет ему довольно плохо.
Мына ушул белизгечири бийлик менен оппозициянын ортосундагы эң ири пикир келишпестикке айланды. Ошондуктан эксперттер бул маселенин аягына чыгарылышы бийлик үчүн да, оппозиция үчүн да маанилүү экендигин эскертишүүдө. Алардын бири саясий эксперт Марс Сариев.
Саляна турелетип атат, караганга негизи жок, себеби муну жеткириш керек түбүнө чейин баштап коюп а дегенден кийин муну окончательный вариантка чейин жеткирилсе, анда эл дагы шек мындай ойлоп калат да, бул деген кандайдыр неме го депчи, туура эмес жол менен баратышат деп.
Кыргызстандагы соңку саясий ири жаңжалдарды иликтеген депутаттык комиссия жарым жылдан ашык иш алып барган. Анда негизги назар 2010-жылдагы талаптоно, Альфа Телеком айланасындагы коррупциялык чырларга бурулуп талкуу ушул маселенин айланасында болгон эле. Комиссиянын токтому жогорку кеңеште 2 жумадан ашык талкууланып, соңунда өткөн айда кабыл алынган. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Улуу Британияда мурдагы кыргыз президентинин уулу Максим Бакиев менен британ бизнесмени Шон Дейлинин ортосундагы соттук иштин негизги күбөсү колго тишти. Түштө израилдик ишкер Бертни Синбети былтыркы соттук териштирүүгө келбегени үчүн жоопко тартылып жатканын Дейлинин жактоочулары Азаттыкка ырасташты. Кубат Касымбеков теманы улайт.
Кезинде таластагы жерүү алтын кенин иштетүүнү көздөгөн британиялык Oxus Gold тоо кен компаниясынын өкүлү Шон Дейлиге 2006-жылдын 7-июлунда таң сүрө Бишкектин четинде кол салуу болгон. Белгисиз адамдар 4 жолу ок атып, алардын бири Дейлинин ички органдарын катуу жаралаган. Оор абалдагы британ ишкери тезинен ооруканага жеткирилип, ага операция жасалган. Бир нече күндөн кийин ал Улуу Британияга жөнөтүлүп, кийин сакайып кеткен. Шон Дейли ошол учурдагы президент Курманбек Бакиевдин уулу Максим Бакиев аны өлтүргө буйрутма берген жана кол салууну уюштурган деген жүйө менен Британиядан баш калка тапкан кенже Бакиевди сотко берип, алган жараат үчүн компенсация талап кылган. Лондондун жогорку соту бул ишти былтыр июнь-июль айларында караган. Соттук угууда Шон Дейлинин жактоочулары Максим Бакиев Oxus Gold'тун өкүлүнүн көзүн тазалоого жанталашып, жерүүгенин постсоветтик чөлкөмдөн чыккан олигархтар Борис Березовский жана Бадри Патаркашвили артында турат делген Global Gold компаниясына алып берген деп билдиришкен. Баш аягы 12 күбөнүн ичинде Максим Бакиевдин өз оозунан Шон Дейлини өлтүрүү жөнүндө укканын айткан израилдик ишкер Берти Синбети болгон. Бирок Синбети белгисиз себептер менен сотко келбей алган. Акыры судья жетиштүү далил жок деген жүйө менен Максим Бакиевди актап жиберген. Эми дал ушул күбө Берти Синбети 9-июнда Англиянын жогорку сотунун өтүнүчү менен Британияда колго түшүп олтурат. Бул маалыматты алгач Шон Дейлинин Кыргызстандагы кызыкчылыгын коргогон Grand Profi юридикалык компаниясы Азаттыкка билдирди. Андан соң Шон Дейлинин өзү да Азаттык менен байегинде бул маалыматты ырастады.
Былтыр Лондондо өткөн соттук териштирүүдө көп адамдар көрсөтмө беришмек. Алардын үчөө көрсөтмө беришкен жок. Анын себеби белгисиз болуп калган. Бирок күбөлөрдүн бири Израиль жараны Синбети мырза өткөн жылкы сотко көрсөтмө берүүгө келбеген үчүн жакында кармалып, Лондон сотуна алынып келинди. Мен түшүнгөндөн ал өткөн жылы судьянын көрсөтмө берүү буйругун эмне үчүн аткарбаганын түшүндүрүү үчүн сот алдына келди,
деди британ бизнесмени Шон Дейли. 2014-жылы Бишкектин 1-май райондук соту британ бизнесменине кол салуу боюнча экс-президент Курманбек Бакиевди жана анын улуу уулу Марат Бакиевди 20 жылга сыртынан эркинен ажыраткан. Мурдагы президенттин иниси Жаныш жана кичүү уулу Максим Бакиев өмүрүнүн аягына чейин сыртынан абакка кесилген. Ал соттук иште мурда израилдик ишкер Берти Синбети 2013-жылы июнь-август айларында Кыргызстандын башкы прокуратурасына көрсөтмө берген. Лондондогу соттук териштирүүдө анын бул көрсөтмөсү колдонулган. Ал көрсөтмөдө израилдик ишкер Синбети британ ишкерине кол салуу болгондон көп өтпөй Максим Бакиев менен Бишкекте жолукканын айткан. Ал жолугушу маалында кенже Бакиев жер үй боюнча маселе жаратып жаткан үчүн Шон Дейлини жок кылуу аракети болгонун Синбетиге айтып бергени көрсөтмөдө белгиленген. Сотто Максим Бакиевдин жактоочулары Синбетинин бул көрсөтмөсүн ишеним жаратпайт деп четке кагышкан. Лондондогу соттук ишке баштан аяк көз салып жүргөн Дейлинин жакын саналашы Лес Голдинг, Максим Бакиев күбөлөрдү коркутту деген айыптар тастыкталса, иш кайра каралышы мүмкүн дейт.
Кыргызстанда башка күбөлөр да көрсөтмө бериши мүмкүн болуп турат. Судья алгачкы өкүмүн жокко чыгарышы ыктымал. Эгер күбөлөр Максим Бакиевке каршы сотто көрсөтмө бербеш үчүн коркутууга кабылган болсо, судья бул жагдайды эске алышы мүмкүн.
Британ ишкери Шон Дейлинин кызыкчылыгын коргогон Бишкектеги Grand Profi юридикалык фирмасынын өкүлдөрү да соттук териштирүү кайра башталышы мүмкүндүгүн ишара кылып, Кыргызстандан да көрсөтмө берчү адамдар бар экенин Азатка ырасташты. Кыргызстандын Лондондогу элчиси Гүлнара Искакова, Британияда 7 жылдан бери жашап жаткан Максим Бакиев ушул жылдын акырында Британ жарандыгын алууга арыз жазышы мүмкүндүгүн, мындай жагдайды кыргыз тарап туура эмес деп эсептерин Азатка айтты. Лондондогу былтыркы соттугууда Максим Бакиев Британ жараны Шон Дейли коюп жаткан айыптарды четке кагып, аларды негизсиз деп атаган. Кулат Касымбеков, Азаттык.
Бишкекте саат 8:15 өттү. Азыр соңку окуялардын учкай мазмуну. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталган соттолгон оппозиция өкүлдөрүнүн доо арызын карайт. Аларда бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун негизги ишин кароону улантат. АКШ президенти чыгыш жана борбордук Европа саммитине келет. Кыргыз орус эксперттери санарип экономиканы өнүктүрүү жолдорун талкуулайт. Кыргызстанда өз ыктыяр менен кан тапшыргандар кескин азайып кетти. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия кубагына тандоо оюндарынын алкагында Индия командасы менен ойноп 1-0 эсебинде утулуп калды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда. Орусиянын өкмөтү менен байланышы бар деп шектелген хакерлер энергетикалык системалардын ишин үзгүлтүккө учурата алган программаны ойлоп табышты. Бул тууралуу кибер коопсуздук боюнча фирманын адистери билдирип жатышат. Айнура Жекше кызы кененирээк айтып берет.
Драгос компаниясы 12-июндагы баяндамасына жазганына караганда, жаңы вирус компьютердик системага бир убакта бир нече жерден билгизбей киргизилип, энергетикалык системалардын ишин бир нече күнгө чейин токтотууга кудуреттүү. Адистер Crash Override же Industroyer деген зыяндуу программа 2015 жылдын декабрында Украинанын энергосистемасына чабуул коюу үчүн колдонулган дешет. Ошондо 225 миңден көп керектөөчү электр кубатысыз калган эле. Америкалык электөөчүлөр ошол кибер чабуулду орус өкмөтү менен байланыштагы Sandworm деген топ жасаганын аныкташкан. Украинадагы чабуулга байланышкан далилдерди биринчи болуп словакиялык изилдөө компаниясы таап, Драгос менен бөлүшкөн. Эми болсо ошол хакерлер башка өлкөлөрдүн электр инженердик тармактарына кызыгуу көргөзүп келе жатышат, дешет Драгостун адистери. Программа Европа менен Азиянын өлкөлөрүн бутага алууга кудуреттүү. Бир нече өзгөртүүлөр киргизилсе, Кошмо Штаттар улам бир жерин да электр кубатысыз калтыра алат. Өткөн жумада ФБРдин мурдагы директору Джеймс Коми Сенаттын чалгын комитетинде көрсөтмө бергенден кийин 2009-2011 жылдары экс-президент Барак Обаманын кеңешчиси болуп иштеген Норм Айзен Орусиянын кийлигишүүсүн кылмышка теңеди.
Бул биздин демократияга чабуул болгон. Кибер курал жана пропаганда, тынчылык пайдаланган чабуул. Орусиянын Путин баштаган андай чабуулун Европа эли жакшы билет.
Москва болсо дооматтарды четке кагып келатат.
Мы на государственном уровне этим не занимаемся.
Биз мамлекеттик деңгээлде муну менен алектенбейбиз жана андай максатыбыз да жок. Тескерисинче өлкө ичинде андай көрүнүш менен күрөшүп келатабыз. Бир да хакер Европа, Азия же Америка болобу бир да өлкөдөгү шайлоого таасир эте албайт деп тереңшенем.
Эсиңиздерге сала кетсек, 12 майда дүйнө жүзү боюнча мамлекеттик мекемелер, ири бизнес ишканалар хакердик чабуулга кабылып, компьютерлер иштен чыккан. Адегенде Британиядагы ооруканалардын компьютер системасы жабыркап, бир нече убакытка бейтаптарды кабыл алуу токтотулган. Европанын полиция агенттиги Европолдун эсебинде ошол кибер чабуулда 100 миңдей мекеме уюм бутага алынып, 150 өлкөдө банк, дүкөн, оорукана, мектеп, өкмөттүк мекемелердин иши үзгүлтүккө учураган.
Турусту эми журтташтар темасы менен улантабыз. Орусиялык кыргыздар бул совет доорунда жана кийин миграция агымы менен Орусияга барып жарандык алып, туруктуу турукташып калган кыргызстандыктар. Жакында Кыргыз Конгресси деген коомдук уюм түзүлүптүр. Анын негиздөөчүсү Кубанычбек Кожоев менен кабарчыбыз Лаза Жанбек кызы маектешти.
түзөбүз деген бул ой 20 жылдан берки ар бир кыргыздын оюнда келген да. 2012 жылы биз бүтүн Россиянын кыргыздар көп жашап ошо жерден отурукташып калган жерлерден делегаттар чакырып жалпы Россиялык кыргыз конгрессинин съездин өткөрдүк. Тилекке каршы ошол убакта түшүнбөстүктөр болуп калды. Элчилик жакшы колдогон жок. Мына ушул жылдын башында биз атайын юстиция министрлигинен каттоодон өттү. Бүгүнкү күндө биздин Россиянын 50 субъектисинде өзүбүздүн бөлүмдөр ачылып иштеп келе жатат. Бардыгы 100% Россиянын жарандыгы, бирок биз негизги максатыбыз эмне эле? Негизги максат туруктуу жашап калган, биринчи иретте туруктуу жашап калган кыргыздардын тилин, дилин, динин, каада-салттарын сактап унутпай кыргыздын баалуулуктарын бийик алып жүргөнгө шарт түзүү. Экинчи иретте көп жылдардан бери токтобой келе жаткан мигранттарыбызга баары бир алардын баары келгенде бир жардам берип алардын маселелерин чечебиз. Биздин иштерибиздин баары ошол Россиянын чек арасы менен гана чектелет. Биз башка мамлекеттерге эч кандай бир кандайдыр бир же таасир берүү же болбосо кандайдыр бир иштерине кийлигишүү же бир андай эч кандай максаттарыбыз жок. Ага да биздин акыбыз да жок, укугубуз дагы жок.
5 жыл мурун Москвада съезд өткөргөндө бир гана элчилик эмес, Москвадагы диаспорадагы аксакалдарда каршылык көрсөтүп, ошондой эле региондогу диаспора жетекчилери дагы макул болбогон да, бул идеяны колдобогон.
Убакыт өзү тастыктап кандай болгон, ошонун баарын тастыктап берди да. Түзөбүз деген нерсени түздүк, биз Россиянын мыйзамы чегинде иштеп атабыз. Биз иштерди алып бара бермекчибиз.
Куанычбек мырза, сиз өзүңүз бул жерде Орусияда орус жарандыгын алганыңызга бир топ жыл болгон. Бул жерде ишкердик, жеке ишкердик кыласыз. Анан коомдук ишмерсиз. Анан бул уюмдун сиздин максатыңыз кандай бул уюмда?
Ошол конгрессти колдогон адамдардын бүт региондогу балдарына биз келечекке жакшы бир платформа түзүп берели деп. Себеби алардын баары бүгүнкү күндө институттарды бүттү. Окуйбуз, иштейбиз, тиштейбиз деп турушат. Алардын баары Кыргызстанга барып аларга эме жок. Алар Россиянын жарандары, бул жерге жумушка туруш керек.
Ошондо орус жарандыгын алган кыргыздардын үнүн орус бийлигине жеткирүү
албетте.
Ошол максат кылат турбайсыңар.
Россия абдан чоң мамлекет да. Бирок ар бир улуттун аркасында өзүнүн лидерлери турат, өзүнүн бир активдери турат. Улуттун кызыкчылыктарын мамлекеттин деңгээлде көтөрүп, тилине, баарына, билимине, башкасына баарына жардам берген. Россиянын жараны бар кыргыз деген улутундагылардын саны карындашы миллионго жетип калды. Эгер ашып кетпесе. Себеби биздин кыргыздар бир бала менен чектелбейт да.
Орусияда түзүлгөн кыргыз конгресси коомдук уюмунун негиздөөчүсү Куанычбек Кожоев менен кабарчыбыз Лаззат Жанбек кызы маектешти. Уктурубузду улантабыз. Кыргызстандын азиздер жана дүлөйлөр коому жеке кызыкчылыктарды көздөгөн бир уч топ адам жалпы коомдун аброюна доо келтирип жатат деп билдирүүдө. Коомдун ичиндеги келишпестиктер 3 жыл мурун азиз дүлөйлөргө деген батирлерди бөлүштүрүү маалында башталган. Коомдун жетекчилиги алмашкан менен андагы ич ара талаш ушул күнгө чейин чечилбей келет, дейт кабарчыбыз Касым Рахманкулов.
Азиздер жана дүлөлөр коомуна берилген батирлерди бөлүштүрүүдөн улам чыккан талашка чекит коюлбай жатат. 2016 жылы бул иш боюнча парламентте депутаттык комиссия түзүлүп, батирлерди бөлүштүрүүдө мыйзам бузуу болгон эмес деп бүтүм чыгарганы менен колдонууга берилген 4 үй дагы эле камакта турат. Коомдун жетекчилиги жана юристтери бир ууч адамдын айынан ушундай түшүнүксүз жагдай жаралганын билдирүүдө.
Бизде мына 225 квартиранын ичине 8 эле квартира бул жанагы коомдо иштеген сотрудниктер үчүн берилген. Алар майыптар менен иштеп, күнү түнү иштешет. Бул да оңой эмес. Ошон үчүн бул баары закондо жазылган, уставта жазылган.
2008 жылы мамлекет тарабынан азиздер жана дүлөйлөр коомуна Бишкектин чыгышында жайгашкан Көк Жар кичи районунан 225 батир берилген. Дал ошондо батир ала албай калган бир топ адам, батирлер жең учунан мыйзамсыз бөлүштүрүлүп, айрымдары дени сак эле адамдарга берилип калганын айтып, шаардык прокуратурага арыз менен кайрылышкан. Мындан тышкары алар быйыл каржы министри майыптардын муктаждыктарына деп бөлгөн каражат тийиштүү түрдө сарпталбай жатканын билдирип, нааразылык акцияларын уюштурган. Нааразы тараптын өкүлү Алтынбек Тоокели уулу ал каражаттын төркүнү тууралуу буларды билдирди.
Министерство финансов акча бөлгөн. Бизге атайын жабдыктарды камсыз кылганга майыптарды, угуучу аппараттарды дудуктарга жана сахарды өлчөгөн сүйлөөчү сахарды өлчөгөн аппараттарды жана сүйлөгөн смартфондорду ушу жылка 2017 жылкага 39 миллион 601 миң сом бөлүнүптү. Ошонун ичинен 11 миллион 601 миң сом ошо атайын жабдыктарды алыш үчүн. Ошонун дайыны азыр белгисиз. Эч ким болсо андай смартфондорду алган жок. Ал акчалар каяка кетип атат? Белгисиз.
Ал эми Азиздер жана Дүлөөлөр коомунун төрагасы Марат Ташбаев мындай айыптоолорду четке кагат.
Обвиняют нас, что мы съедаем бюджетные деньги 39 миллионов, да, непосредственно, которые выдает Минфин.
Бизди бюджеттин акчасын жеп атат деп айыптап жатышат. Тагыраак айтканда, каржы министрлиги берген 39 миллион сом жөнүндө сөз болуп жатат. Мен бул тууралуу бир нерсе гана айта алам. Каржы министрлиги базарда соода кылчу орган эмес. Алар акчаны оңго солго чачпайт. Ал каражат кайда, кандайча, кимге кеткени тууралуу толук документтер бар.
Буга чейин Азиздер жана Дүлөөлөр коому административдик ишти Ленин райондук сотто, кийин шаардык сотто утуп алган. Бирок нааразы тарап башкы прокуратурага арыз жазып, алар кылмыш ишин козгоп, натыйжада батирлер ушул күнгө чейин камакта турат. Быйыл Азиздер жана Дүлөөлөр коому түптөлгөнүнүн 80 жылдыгын белгилейт. Расмий маалымат боюнча коомдо 9507 киши мүчөлүк кылат. Анын 500 жумуш менен камсыздалган. Коомдун өлкө бою 11 ишканасы иштеп келет. Анын 4-ү Бишкекте жайгашкан. Ишканалардын көбү күч кызматтарына атайын кийим тигүү менен алектенет. 2016 жылы алар жалпысынан 168 миллион сомго продукция чыгарган. Касым Рахманкулов, Азаттык.
Бишкекте саат 8:25 мүнөт өттү. Кезек эми бүгүн чыккан гезиттерде. Шалиёк Дүшеевде микрофон.
Бүгүн багыт Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити Барат Байаракеевдин президент деген макаласын жарыялады. Автор макаласында 3 талапкердин Темир Сариев, Өмүрбек Бабанов жана Сооронбай Жээнбековдун ортосунда кармаш жүрөрүн, бийлик Сооронбай Жээнбековду колдорун, ал эми акчага баш отубуз менен кирип кетме жаныбыз. Шайлоодо ушул жагына ооп алсак анда Бабановдун президент болууга шансы жогорулугун. Кыскасы, бул үч талапкерден башкасынын биринин да президент болууга чамасы жок деген ой менен макаланы жыйынтыктады. Мурат Мусакеевдин макаласы мамлекетибиз таза болуп өнүгүүсү үчүн өз мамлебизди оңдоо зарыл деп аталды. Жума Кадыракиневдин маегі президенттин демилгесин колдойм деп аталса, Азамат Хангелдиевдин макаласы коррупцияга каршы күрөш токтобойт. Жапаров менен Чудинов жегенин кусабы деген ат менен жарык көрдү. Марат Байаракеевдин журналист Бөкөнбай Боркеевди эскерүүгө арналган макаласы Жан досум Бөкөнбай деген ат менен жарык көрдү. Транспорт министрлигинин алдындагы Сыккыл аймактык чарба бөлүмүнүн башчысы Кудайкыл Күчүков багыт кесиндеги маегин азыр жол салгандардан текшергендер көп деп атап, жол куруунун сапаты бизде эмне үчүн жакшы болбой келатканына токтолуп, ал үчүн эмнелерди жасоо зарылдыгын айтты. Өзү жол салуу технологиясын Япониядан окуп келгенин, азыр Японияда 90, Америкада 90, Европада 80% жолдор асфальт бетон менен салынаарын, жаңы технологиялар акырындык менен бизге да кирип жатканын, бирок бетон жолдордун баасы кымбат болорун жана башкаларды кеп кылды. Ушул эле гезит академик Мамбет Мамакеевдин карлыг аттуу баянынын уландысын журналист Дүйшөк Мамбет Өмүровдун Дөөлөтбек Берикбаев менен маегин басты. Майдан гезити КСДП талапкерин алмаштырууга аргасыз болот деген кеп таркап жатканын, Идил Байсаловдун оюнча шайлоону таза өткөрсө Атамбаев үчүн өмүр бою тынч жашап элдин урматына ээ болушуна шарт түзүлөрүн, Рапшан Жээнбековдун оюнча Кремльда Ак Үйдө бир талапкерге токтолсо ал адам утуп чыгаарын маалымдады. Жаңы санда сотторго туруктуу кардар табылды, ал ата мекенчилер деген. Жалал Абад шайлоосундагы чатактуу жагдай КСДПнын пайдасына чечилүүдө деген. Улукбек Бабакулов өлкөдөн качып кетти деген. Ички иштер министрлигинде автоунааларды курулуш материалдарын ташууга пайдаланышабы деген майда маалыматтар басылды. Экс депутат Надира Нарматова акчага баш ийген саясатчы тунугой жүгүртүлбөйт деп маек берди. Саясатчы Рапшан Жээнбеков оппозицияда болуп 6 жылдан бери чыдап келатканын, Ысык Көлдө сезон башчылары менен текшерүү тынбай жүрүп, бирде текшерүүчү келсе, бирде бандиттер келип олтуруп акыры кадиштерин өрттөп тынышканын айтты. КСДП башка талапкерди сунушташы мүмкүнбү деген суроого Рапшан Жээнбеков Сооронбай Жээнбековдун талапкерлиги жалган жылдыруу болуп калышы да мүмкүн деп ойлоп жатышканын, дагы бир жактай, эми талапкерлер ондогон, жүздөгөн миллион долларга тете каражат коротууга мажбур болушаарын, кыскасы Кыргызстанда президенттикке кое турган талапкердин абалы материалдык жана саясий жактан биртөбөлө оор болуп калганын айтты. Рапшан Жээнбеков андан ары бийлик күрөөнү 1 миллион сомго көтөрүп туура эле кылганын, президент болом деген адам 1 миллион сом таба ала турган кудуретке ээ адам болуш керектигин, Эгер Сооронбай Жээнбеков президенттикке чыкса, кызматын таштап туруп күрөшүшү керектигин, бирок анын оюнча чыныгы атаандашуу болбостугун, анткени кыргыз бийлиги кимди колдойт, орус бийлиги кимди колдойт деген күчтүү фактор барын. Эгер орус бийлиги менен кыргыз бийлиги бир адамды колдой турган болсо, оппозициянын каршы болгонуна карабастан, кааласак да, каалабасак да, ошол гана адам президент болорун. Ал Тургай биринчи турда эле утуп чыгарын белгиледи. Булардан тышкары майдангести Кыргызстандагы балдар кулчулугу, кыргыз кыялы тууралуу, Кытай кызыктары тууралуу, ден соолук тууралуу ар түрдүү маалыматтарды окурмандарга тартуу кылды. Бүгүн вечерний Бишкек гезити жарык көрдү. Ушул менен кесип баянбыз сонуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Шайлообек Дүйшеев болду студиябызда. Бүгүнкү гезиттер менен ушул менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун эртең менен эфиринин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Кийинки жарым саатта назарыңыздарга Каректе Евразия телепрограммасынын соңку чыгарылышынын аудио версиясын сунуш кылабыз. Бишкекте саат 8:30. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Уудо Азаттык радиосу бүгүн 14-июнь күнгө шаршемби. Астана 2017 Экспо эл аралык көргөзмөсүнүн ачылышы, Словакиядагы коррупцияга каршы элдик толкундоолор, Британия жана Франциядагы парламенттик шайлоолор, Украинадагы томоло жетим өскөн муун, Түркмөнстандагы жоюлган социалдык жеңилдетүүлөр. Мына ушул темаларга кененирээк токтолгон Каректе Евразия телепрограммасынын соңку чыгарылышынын аудио версиясын алдыда назарыңыздарга сунуш кылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова, Каректе Евразиянын кезектеги чыгарылышын Касым Рахманкулов алып барды. Бул көрсөтүү эфирге 12-июнда чыккан болчу.
Саламатсыздарбы, назарыңыздарда Азаттыгын алгысынын Каректе Евразия теледолбоору. Бул программада мен жана менин кесиптештерим сиздерге Евразия чөлкөмүндө жана коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар туурасында кызыктуу баяндарды сунуштайт. Программаны Бишкек студиясынан жарым саат бою мен Касым Рахманкулов алып барам. Адегенде берүүбүзгө камтылган баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Астанада 115 өлкөнүн өкүлү катышкан Астана 2017 Экспо эл аралык көргөзмөсү ачылды. Ал энергиянын кошумча булактарын өнүктүрүүгө арналган.
Павлодар облусунан 150 волонтер келди эрикти. Ал бизден башка жана де өзге чет элдерден келген эриктилер бар. Биздин саныбыз өтө көп.
Британиядагы парламенттик шайлоодо консерваторлор көпчүлүктөн кол жууду.
Мен үгүт жүрүп жатканда эгер биз шайланып калсак, мөөнөтүм бүткөнчө кызмат кылам деп убада бергем. Ал эми азыр мен күтүүсүз түрдө чечилүүчү көйгөйлөр менен алекмин.
Словакияда 18 жаштагы мектеп окуучусу уюштурган коррупцияга каршы нааразылык акция улуттук деңгээлдеги масштабтуу митингке айланып, 10 миңдеген адамды аянтка сүрөп чыкты.
Биз өлкөдөгү коррупцияга каршы экендигибизди жеткирип, үнүбүз маанилүү экенин далилдешибиз керек.
Түркмөн эли Бекер газдан ажырайт. Түркмөнстандын президенти Бекер газ, Бекер электр сыяктуу социалдык жеңилдетүүлөрдү токтотууну чечти. Британияда жума күнү парламенттик шайлоонун жыйынтыгында бир да партия абсолюттук көпчүлүккө жетише алган жок. Премьер-министр Тереза Мэйдин консерваторлор партиясы өкүлдөр палатасында бир нече орундан жууп калып, чоң соккуга учурады. Өкмөт куруу өңдүү ички маселелер менен бирге шайлоо жыйынтыгы Brexit боюнча сүйлөшүүлөргө кандай таасир этет деген суроо да туулуп жатат. Тереза Мэй апрель айында кезексиз шайлоо өткөрүү демилгесин көтөргөндө Евробиримдиктен чыгуу процесси башталган маалда өз мандатын бекемдөөнү көздөгөн эле. Бирок тескерисинче 650 орундуу палатада көпчүлүктөн кол жууп калды. Өз алдынча өкмөт куруу үчүн 326 мандат керек болсо, консерваторлор 313 гана алышты. Мурда болсо алардын 321 оруну бар болчу. Негизги атаандашы Лейбористтер партиясы болсо мурдагыдан 30 орунга көп жеңип, позициясын бир топ күчөтүп алды. Эми палатада алардын 260 өкүлү болот. Партиянын лидери Жереми Корбин Мэйди кызматтан кетүүгө чакырды.
Listen, is it credible?
Учурда биздин мамлекет кептелген көйгөйлөрдү, теңсиздикти, Brexit тууралуу сүйлөшүүлөрдү өкмөт тийиштүү деңгээлде ишке ашыра албай жатканыбыз баарыбыз түшүнүшүбүз керек. Биздин өкмөт бул көйгөйлөрдү өзү чечпестен ашкере социал-консервативдик көз караштагы партиянын колдоосуна муктаж болуп турат. Бул туура эмес.
We need something more responsible than that.
Отставкага кетүүнү премьердин айрым партиялаштары да талап кылышууда, бирок Мэй кетпесин айтып, өлкөгө стабилдүүлүк керек, аны консерваторлор камсыздоого кудурети жетет деп убада берди.
Мен үгүт жүрүп жатканда, эгер биз шайланып калсак, мөөнөтүм бүткөнчө кызмат кылам деп убада бергем. Ал эми азыр мен күтүүсүз түрдө чечилүүчү көйгөйлөр менен алекмин. Коомчулук бизден ошону күтөт. Алар өкмөттөн туруктуулукту камсыз кылууну каалайт. Азыркы мезгил биздин өлкө үчүн абдан маанилүү. Себеби жакында эле Brexit боюнча сүйлөшүүлөр башталды. Биз ал жараянды ийгиликтүү аякташын камсыздашыбыз керек. Андан башка дагы иштер көп. Биз аракеттерибизди шайлоочулардын талабына жараша жүргүзөбүз.
Аларда Францияда да кечээ парламенттик шайлоонун биринчи тайпасы аяктады. Анда жаңы шайланган президент Эммануэль Макрондун Алга Республика партиясы шайлоочулардын 33% добушун алып жеңишке жетишти. Эми 18 июнда өтө турган шайлоонун экинчи тайпасы Франциянын гана эмес бүтүндөй Европанын саясий өңүтүн өзгөртөт. Президент Макрон убада кылган багытын көздөп, евробиримдиктин жаңыланышын камсыздап, Францияда олуттуу реформаларды жүзөгө ашыра алабы жокпу дал ошол келерки шайлоонун жыйынтыгы аныктайт. 9 июнда Астанада Шанхай кызматташтык уюмунун саммити жана Астана Экспо 2017 эл аралык көргөзмөнүн ачылышы бир күндө башталды. Астанада ШКУга мүчө мамлекет башчыларынын саммити болуп өттү. Анда президенттер уюмду өнүктүрүү, терроризмге каршы күрөш, жакынкы чыгыштагы жана Ооганстандагы кырдаал жана дүйнөлүк экономикага байланышкан маселелерди талкуулашты. Президент Алмазбек Атамбаев баштаган кыргызстандык делегация 8 июнда Астанага барган. Саммиттин жыйынтыгы боюнча 11 документке кол коюлуп, анын ичинде Астана декларациясы, экстремизмге каршы күрөшүү конвенциясы жана лидерлердин эл аралык терроризмге каршы биргелешкен билдирүүсү да бар. Ошол эле күнү 9 июнда Астанада Экспо 17 эл аралык көргөзмөсү расмий ачылды. Иш-чара болочоктун энергиясы деп аталып, энергиянын кошумча булактарын өнүктүрүүгө, жашыл экономиканы колдоого, экологияны коргоого багытталган. Көргөзмөгө 100 ашык өлкөнүн өкүлдөрү катышууда. Азаттыктын казак кызматынын кабарчылары көргөзмөнүн жүрүшүнө жеринен кабар алып келишти.
Астана Экспо 2017 халкаралык көрмөсүнө кош келдиңиз. Билетиңиз бар болсо, анда кирүүңүздү сурайбыз. Билетиңиз жок болсо, оң жакта касса тур.
10 июнь күнү эртең менен Астана 2017 Экспо эл аралык көргөзмөсү конокторду кабыл ала баштады. Уюштуруучулар көргөзмөгө 115 мамлекет жана 22 эл аралык уюм катышууга ниетин билдиргенин айтат. Көргөзмө 170 гектар аянтты ээлеген негизги имарат менен тааныштыруудан башталды. Көргөзмөгө келген кытайлык туристтердин колдорунда кичинекей желектер бар. Алар ар бир павильонго баш багып, көргөзмөнүн ачылышы менен куттуктап чыгышты. Жергиликтүү басмасөз каражаттары көргөзмөгө бир эле Казакстандан 4500 катышуучу катышып жатат деп кабарлады. Алар мына мындай көк түстөгү кийим кийген.
Павлодар облусунан 150 волонтер келди, эрикти. Ал бизден башка жана де өзге чет элдерден келген эриктилер бар. Биздин саныбыз өтө көп.
Көргөзмөгө келген казакстандык конок өзүнүн ою менен бөлүштү.
Таңертеңден бери мынау Азия элдеринин көрүнбөлөрүн баарын аралап чыктык.
Эртеден бери Азия элдеринин павильондорун аралап чыктык. Булардын негизги максатын билебиз. Алар арзан энергия алуу жолдорун сунуштап жатышат.
Бизге унады өтө.
Арзан энергия иштеп чыгарууга арналган көргөзмөдө суусундуктардын баасы адаттагыдан кымбатыраак экенин байкоого болот. Мисалы, жарым литр суу 100 сомдой турат экен. Көргөзмө 9 июнда расмий түрдө ачылды. Уюштуруучулар экспонун негизги тематикасы энергиянын альтернативдүү булактары болорун айтышат. Маселен, Кытай көргөзмөдө күн энергиясын өндүрүү боюнча, Жапония адам денесинен бөлүнгөн энергияны, ал эми Израиль жерден энергия алуу боюнча долбоорлорду сунуштайт.
Жапон элинин көргөзмөсүнүн аталышы Smart Mix Technology деп аталат. Бул көргөзмөдө Жапония келечекте энергиянын кандай кошумча булактарын өнүктүрө аларын, бул жаатта колунан эмне келерин көрсөткүсү келет.
10 сентябрга чейин улана турган иш-чараны быйыл Астанада өткөрүү маселеси 2011 жылы эл аралык көргөзмөлөр бюросунун Париждеги штабында жашыруун добуш берүү аркылуу чечилген. Көргөзмө алкагына дүйнөлүк шоу бизнес өкүлдөрүнүн катышуусундагы концерттер, театралдаштырылган шоулар да болот.
18 жаштагы Дэвид Стракка мектепти бүтпөй жатып эле Словакиянын улуттук лидерлердин бирине айланды. Ал миңдеген адамдарды көчөгө сүрөп чыгарган коррупцияга каршы нааразылык акцияларынын уюштуруучусу.
Миңдеген словакиялыктар жөө жүрүшкө чыгышты. Алар Словакиянын борбору Братиславанын көчөлөрүнө коррупцияга каршы нааразылык билдирип чогулушту. Демонстранттар алгачкы жолу коомдук акцияга апрелде чыгып, өкмөттүн тез арада тийиштүү чара көрүүсүн талап кылышкан. Азыр митингдер кайра жанданды.
Словакиядагы коррупцияны көрүп жиним келет. Алар бизди карап күлүп жатышат. Бир да сурообузга жооп ала албайбыз. Алар баарын урдай берсе болот деп ойлошот. Жетиштүү.
Жөө жүрүштү дал ушул 18 жаштагы Дэвид Стракка уюштурган. Ал азыр Братиславанын жөндөмдүү балдар окуган мектебинде билим алат. Аянтка топтолгон адамдардын саны бир караганда рок концертке топтолгон элге окшошуп кетет. Бирок Страканын айта турган сөздөрү олуттуу.
Бул жерге чогулган ар бир жарандын үнү чоңдорго жетиш керек. Биз өлкөдөгү коррупцияга каршы экендигибизди жеткирип, үнүбүз маанилүү экенин далилдешибиз керек.
Страканын кадимки күнү бир кесе буламык жана бир чыны чайдан башталат. Ал олтурган жерде постерлер жана кагаздар чачылып жатат. Ал алгачкы митингди мектептеги досу Каролина Фарска менен пландап баштаган. Фарска азыр ушул смал митингдерди Словакиянын чыгышында уюштурууда. Башында алар досторун социалдык түйүндөр аркылуу чакырып баштаган. Кийин адам саны көбөйүп, алар бир күндө эле улуттун жүзүнө айланышты.
Башында биз өзүбүзгө окшогон окуучулардын коррупцияга каршы экендигин билдирели деп, Словакиядагы коррупция тууралуу чоң талкууга өзүбүздүн да салымыбызды кошуп, көз карашыбызды жеткирүү максатында митинг уюштурууну чечкенбиз. Бара-бара биз коррупцияга каршы күрөш жүргүзгөн чоң бир күчкө айландык. Биз үчүн бул күтүүсүз болуп, ага жоопкерчиликтүү мамиле кылууну шарттады. Окууга аз убакыт бөлүп калганыбыз мугалимдерге да жага бербейт.
Словакиянын өкмөтү коррупция маселеси кылдат көңүл бурулуучу тема экенин моюндайт. Антке менен өлкөнүн премьер-министри Роберт Фико коррупция маселеси оппозиция тарабынан учурдагы режимге каршы чабуулда ыңгайлуу шылтоо болуп жатканын айтат. Ал бул тууралуу акыркы митингден бир жума мурун коррупцияга каршы күрөшүү комитетинин төрагасын дайындап жатып айтты.
Бул маселе саясатташып кетти. Эл астына чыгып, проблеманы чечүү жолдорун сунуштаган киши жок. Кудайдын куттуу күнү эч бир далилсиз эле айыптоолор айтылат. Күн сайын.
Жалпыга маалымдоо каражаттарынын баамында Словакиядагы нааразылык акцияларына жалпысынан 10 000 адам катышууда. Бирок өкмөт азырынча чара көрөйүн деген деле түрү жок. Ошентсе да калктын саны болгону 5 000 000 түзгөн бул өлкө үчүн бир окуучу уюштурган митинг чоң жарандык эрдикке айланды.
Азаттык үн алгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү баардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат. Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат.
Сиздер Каректе Евразия телекөрсөтүүсүн көрүп жатасыздар. Эми мындан аркы баяндардын учкай мазмуну менен тааныштыра кетейин. Украинада согуштун канын кечип, жашынан томолой жетим калган балдардын мууну өсүп келатат. Согуштун балдарынын тагдыры эми кандай болот? Новосибирскте 19 кишини мыкаачылык менен өлтүргөн канкор кармалды. Швейцарияда деңиз суусун иче турган сууга айлантуучу чыпка ойлоп табышты.
Түркмөнстандын эли ушул күнгө чейин газды, электр энергиясын жана сууну акча төлөбөй бекер пайдаланып келген. Бирок жакында эле Түркмөн президенти Курбангулы Бердимухамедов калк үчүн социалдык жеңилдиктерди жоюу чечимин кабыл алыптыр. Түркмөн лидери мындай система эскиргенин жана натыйжа бербей калганын жөө кармаган. 1993 жылы Түркмөнстандын алгачкы президенти Сапар Мурат Ниязов социалдык жеңилдиктер системасын киргизүүнү чечкен. Ошондон бери түркмөндөр газ, суу жана электр энергиясына акча төлөшкөн эмес. Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчылары өлкөнүн экономикалык абалы жылдан жылга начарлап баратканын белгилешет. Алар бюджеттик кызматкерлер айлыктарын убагында алышпай, жумушсуздук көбөйүп, азык-түлүктүн баасы күндөн күнгө кымбаттап баратканын айтышат. Ага карабастан өлкө бийлиги башында белгилеген багытынан баш тартпай турганы да айкын. Мамлекеттик каражат негизинен кымбат баалуу имарат объекттеринин курулушуна жумшалып жатат. Расмий маалыматка ылайык, курулушка жылына 50 миллиард доллардай акча коротулат. Азияда 2017-ге арнап курулган объекттерге эле мамлекет 8 миллиард АКШ долларын сарптаган. Түркмөнстандагы кырдаал тууралуу менин кесиптешим Азаттыктын түркмөн кызматынын кабарчысы Фарух Юсупов менен маектешкен.
Ар бир өлкө үчүн эле 50 миллиард доллар деген эбегейсиз акча, анын баары эмнеге жумшалат?
В 2012 году президент Туркменистана объявил, что в Туркменистане начинается эпоха могущества и счастья.
2012 жылы Түркмөнстандын президенти өлкөдө даңазалуу жана бактылуу доор башталды деп жарыялаган. Быйыл сарпталуучу 50 миллиард доллар бир аз көбүртүп айтылган сумма. Анткени буга чейин алар 40 миллиард деп айтышкан. Бул акчага бийлик жанагы ак мармардан тургузулган имаратты курушкан. Аларды Мармар шаары деп аташат. Бирок бизге белгилүү болгондой, ал турак жай үйлөрдүн көбү бош бойдон турат. Анын үстүнө алар эч ким жашабаган шаарларды чөлдөрдө куруп жатышат. Ээн турган ал шаарлардын аттары да даңазалуу доор, бактылуу доор деп аталат. Мындайча айтканда ал болгону мурдагы Советтер Союзунун эле бир түрү.
Города призраки, то есть новые городки для того, чтобы показать, что в Туркменистане это делается. И обычно эти городки называются там эпоха счастья, эпоха могущества. То есть это такой гротескный вариант Советского Союза.
Но вы говорили о том, что с каждым
На сиздин бир айтканыңыз бар эле, ушу түркмөн атканминерлер жыл сайын чыгашалардын санын атайлап эле көбөйтүп көрсөтөт деп. Бийликтегилер жумушсуздуктун саны боюнча маалымат беришеби?
Мы не знаем, какова официальная цифра, но неофициально, буквально несколько месяцев тому назад...
Жумушсуздук боюнча бизде расмий маалымат жок. Бирок бейрасмий маалыматка таянсак, бир нече ай мурун өкмөттүн жабык жыйыны болуп өтүптүр. Анда Борбордук банктын жетекчиси Түркмөнстанда жумушсуздук 69% түзөт деп баарын таң калтырыптыр. Бизге муну ошол жыйынга катышкандардын бири айтып берди. Бирок расмий түрдө мындай маалымат айтылбайт. Көптөгөн адамдар өлкөдөн тышка чыгып жатканын билебиз. Алардын көбү коңшулаш Түркияга чыгышат. Айыл жергеден көптөр жумуш издеп чоң шаарларга агылат. Экспорт алып жаткан газдан түшкөн киреше кескин түрдө азайды. Азыр эми азык түлүккө болгон баа да көтөрүлөт деген кептер айтылып жатат.
В поисках работы. Естественно, сейчас уже говорят, что для населения цены на продукты будут выше.
Июлдан тарта күйүүчү майдын баасы да көтөрүлөт экен. Ал өз кезегинде башка товарлардын бааларына таасир тийгизбей койбойт. Бюджетте отурган уюмдар кызматкерлерине март айдын айлыгын али кече төлөй элек. Андан бери 3 ай өттү. Эми газга болгон жеңилдиктер жоюлса, газдын баасы канча болоору белгисиз. Мен бүгүн эле Түркмөнстандагы адамдар менен байланыштым. Алар кыжаалат болуп жатат. Себеби эмне болуп кетет белгисиз.
Я сегодня разговаривал с несколькими людьми в Туркменистане. Они нервничают, они не знают, что будет. Но об этом, о том, что отменят бесплатный газ, электричество и воду...
Газ, электроэнергия, жана сууга төлөмдөрдү киргизүү былтыртан бери эле пландалып келген. Ошондо элдин атынан чыгып сүйлөгөн бир аксакал айткан. Газ, свет жана суунун бекер болушу калк кыйын акыбалда жашап жаткан маалда киргизилген. Азыр эми биз буга өзүбүз акча төлөй алабыз деп.
Согуш жаш балдардын жүрөгүнө өмүр бою кала турган так салат. Азыр Украинада пулемёттун же жарылган снарядтын үнүн угуп чоңойгон балдардын мууну өсүп келатат. Согуштун балдары, алардын бизге айтпаган сырлары бар. 7-8-9 жашта болгон менен алар кенедейинен чоңдор көрбөгөн жашоону көрүп, эч ак эле жетилип бышкан.
Алардын бири Женя, 7 жашында эле томолой жетим калган.
Ата это русалочка Ариэль. Мне по-настоящему 10 лет.
Женя 7-де. Анын ата-энеси Украинанын чыгышындагы артиллериялык аткылоодон өз үйүнүн короосунда мерт болгон.
Ал үйдүн ичинде болчу. Жардыруу болгондо ал шаар жарылды деп ойлоптур. Курбу кызы Саша менен чогуу эшикке чуркап чыгыптыр.
Жардыруу учурунда үйдө 2 үй бүлө бар болчу. Алардан Женя гана аман калган.
Она даже знает, где кто лежит. Тут Оля показывает, тут Алия.
Ким кайсы жерде жатканы да эсинде. Ал көрсөтүп берет. Ольга бул жерде, Олег тигил жерде болчу деп. Бул жерде Маша жаткан болчу. Бул жерде апам жаткан деп айтып берет. Үйгө кирген сайын чуркап барып, ошол жерге гүл коёт. Бетондун үстү ал кичине камбойдон турат. Үстүнөн топурак сээп коюшкан.
А тут стоять нельзя.
Тут стоять нельзя, почему?
Вот.
А, вместо бабушки мама называет это самое. Уже сердце не выдержит.
Менин жүрөгүм чыдабай кетет. Эми муну тарбиялап чоңойтконго Кудай күч кайрат берсе экен деп жалынам.
Ты её поднимай.
Когда ты начала рисовать?
Когда моя мама умерла.
А что они обозначают?
Это же они первые.
В твоем рисунке.
Ну все. Все, что угодно. И дружбу. И это. Все.
И любовь.
Женя азыр чоң энеси жана таэжеси менен жашайт. Алар согуш отунан качып, Украинанын борборуна көчүп кетүүнү пландаштырып жатышат.
Новосибирск полициясынын мурдагы кызматкерине 19 кишини мыкаачылык менен өлтүргөн деген акыркы айып коюлду. Тергөөчүлөр аны 90-жылдардын ортосунан бери кармай албай жүрүшкөн. Ал алгач ошол жылдары кылмыш жасаган. Азыр иш сотко берилди.
Ну, я ее вытаскивал с машины, она сопротивлялась там. Короче, у нас стычка произошла такая. В этот момент как-то не понимаешь, что это делается. Ну, я ее здесь задушил на месте.
Новосибирск полициясынын мурунку кызматкери аялдарды кантип өлтүргөнүн көрсөтүп жатат. 10 жылдан ашык изин жашырып келген канкор киши өлтүргүчкө Сибирдин мыкты тергөөчүлөрү акыркы айыптарын коюшту. Тергөөчүлөрдүн айтымында ал 19 аялды мыкаачылык менен өлтүрүп, денелерин кескилеп бөлүп салган. Ал өзүнүн алгачкы кылмышын органда иштеп турган учурунда 90-жылдардын аягында жасаган.
Были женщины, которые оказывали услуги интимного характера в ходе
предварительного. Алар интимдик кызмат көрсөткөн аялдар болчу. Алдын ала тергөө көрсөткөндөй, соттолуучу алардын кээ бирлери менен тааныш болуп, күч органдарында иштеп жүргөн маалында эле мамилеси болгону аныкталган.
Соответственно, осуществлял свою служебную деятельность в органах внутренних дел.
Укук коргоо органынын мурунку кызматкери пенсияга чыккандан кийин таксиде иштей баштаган. Ал жабырлануучулар менен жол боюнан таанышчу. Аялдарды өзүнүн унаасы менен адам баспаган жерге алып барып, жыныстык катнаштан кийин өлтүрүп тынчу. Дене мүчөлөрүн кескилеп бөлүп, жол четине же таштандыларга ыргытып салган. Бир нече жыл мурун Ички иштер министрлигинин пенсионери тергөөчүлөрдүн көңүлүн буруп, бирок ага каршы далилдер жетиштүү эмес болуп чыккан. Канкор киши өлтүргүчтү тергөөнүн заманбап усулдарын колдонуп, 2016 жылы гана кармашкан. Кызматкерлер кылмышка шектүү 5000 ашык эркекти текшеришкен.
Повторно исследованы все вещественные доказательства.
Кылмыш ишинен алынган далилдердин баары дагы бир ирет тыкыр изилденип, жаңы издер табылган. Алардын негизинде кылмышкерлердин ДНК профили аныкталган. 100% окшош. Арасында Чуплинскийге таандык да
чистые следы, которые принадлежат конкретно гражданину Чуплинскому.
Шектүү үй бүлөлүү, аялы, балдары бар. Кошуналары жана мурунку кесиптештери анын бул ишке байланышы бар экенине ишене алышпайт.
Шоком определенно, конечно, стало, потому что
шок болдум. Менин балдарым анын балдары менен ойношчу. Биз көп сүйлөшчүбүз, лифтке чогуу түшүп калчубуз. Адамды башка жагынан да тааныган соң, кудай, кантип мындай болушу мүмкүн деп ойлоносуң.
Как такое вообще может быть?
Полициянын мурунку кызматкеринин классташтары жана достору айыптоолорду жалган деп таанышат. Аркадий айыпталуучуну мектептен бери тааныйт. Пенсионер Аркадий ага унаасын оңдотуп көп эле кайрылган.
Да ну нафиг, такого быть просто не может.
Мындай болушу такыр мүмкүн эмес. Жиндини табышкан экен. Аны куткарып, бул жагдайдан алып чыгыш керек. Бул мүмкүн эмес. Ал андай адам эмес.
Да не такой он человек.
Башында айыпталуучу күнөөнү моюнга алып, тергөө менен иштешүүгө макул болгон. Кылмыш болгон жерлерге барып, жабырлануучуларды кайсыл жерден кантип өлтүргөнүн айтып берчү. Бирок 2 ай мурун өз позициясын өзгөрткөн. Күтүүсүз жерден өзүн күнөөлүү эмесмин деп жарыялап, билдирүүлөрдү жалган жалаа деп атаган.
Он не хочет отвечать за то, что он не делал. Как он это объяснял и мне, и следователю, и нам
обоим. Ал өзү кылбаган нерселер үчүн жооп бергиси келбегенин мага жана тергөөчүгө түшүндүргөн. Тергөө менен кызматташууга ал өзүнүн жана үй бүлөсүнүн коопсуздугун камсыз кылуу үчүн барганын айтты.
Чтобы обеспечить свою безопасность. Второе это обезопасить свою семью.
Жактоочу анын үй бүлөсү аймактан кетип калганын айтат. Айыпталуучу Сербский атындагы институттун психологиялык экспертизасынан да өткөн. Дарыгерлер анын акыл эси ордунда деген бүтүм чыгарган. Эми мурунку полиция кызматкери сотко чейинки келишим жокко чыгарылганына байланыштуу өмүр бою абак жазасына кесилиши мүмкүн.
40 музыкалык аспапта ойногон ливандык музыкант Питер Намы Швейцариядагы ачык асман алдындагы мейманкана жана деңиз суусун иче турган сууга айланчу чыпка. Мына ушул жана башка кызыктуу жаңылыктар менен Миң Кырдуу Дүйнө рубрикасында Элиза Кененбаева тааныштырат.
Арабтардын удусу, испандардын гитарасы, флейта, рояль бул ливандык музыкант Питер Наме ойногон 40 музыкалык аспаптын айрымдары гана. Бейруттагы музыкалык аспаптарды саткан дүкөндүн ээси бул өнөрдүн бардыгын өз алдынча өздөштүргөн.
Бала чагымда 3 жашар кезимен тарта элем. Үйдөгү ар бир буюмду музыкалык аспапка айлантып ойноор элем. Апамдын ашканасы менен атамдын кампасында мен ойномогон буюм калган эмес.
Деген Питердин азыр жеке музыкалык мектеби да бар. Ал жерде 2 жаштан 85 чейинки курактагы 100 ашык окуучу билим алышат. Наме болсо бардык аспаптарды өз алдынча өздөштүргөндүктөн жаңы гана аспапта ойной баштагандарга андай кеңеш беришти беш колундай билет. Дүкөнүндөгү аспаптардын бардыгы колго жасалган, айрымдарын өзү жасаса, башкаларын чет өлкөлөргө чыкканда ала келет. Ал эми мына бул мейманкананын конокторуна эч кандай музыканын кереги жок. Алар табияттын сыйкырдуу добушунан рахат алышат. Швейцариянын Аппенцелл тоолорундагы ачык асман алдындагы бул мейманкана быйыл гана ачылды. Анда эч кандай дубал, эшик, терезе жок. Мейманкананы ачкан бир туугандар Франк менен Патрик Руклиндер долбоордун башкы максаты Швейцарияда жалаң гана кымбат отелдер деген стереотипти жоюу дешет.
Биз ишкерлер эмес, сүрөтчүлөрбүз. Биз кыймылсыз мүлктөн акырындап арылууга чакырабыз. Дуалсыз, эч кандай эмрексиз, ачык асман алдында жатканга эмне жетсин? Бул толук эркиндик эмеспи?
Ошентсе да ачык асман алдындагы бул жайда түнөө бекер жана арзан эмес. $306 түзөт. Анын ичине эртең мененки тамак, суусундуктар да кирет. Бүгүнкү күнгө чейин бул өзгөчө бөлмөдө дүйнөнүн 4 бурчунан келген 1300 мейман кондо. Ал тапта Манчестер университетинин илимпоздору деңиз суусун иче турган сууга айланчу графен затынан жасалган чыпка ойлоп табышты. Ал деңиз суусундагы өтө майда туздарды өткөрбөй кармап калып, сууну ичкенге жарактуу кылат. Алгач суу кесек туздардан тазаланат, андан соң гана майда туздар чыпкаланат. Манчестер университетинин окумуштуусу профессор Рахул Равиндран Найирдин айтымында бул ыкманы ири өндүрүшкө киргизүү зарыл, анткени мындай долбоордун натыйжалуулугу жогору, ал эми ага сарпталган каражаттын көлөмү өтө аз. Улуттар уюмунун маалыматына ылайык, учурда миллиондогон адамдарга ичүүчү суу жетпейт. Ал эми 2025 жылы 2 миллиардка жакын адам таза суу тартыштыгына дуушар болушу ыктымал. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Бүгүнкү программабызда маанилүүлүгүн мына ушул окуялар туурасында айтып берүүгө жетиштик. Евразия чөлкөмүндө же коңшулаш өлкөлөрдө болуп аткан окуялар туурасында убагында кабардар болуп турам десеңиздер, ар аптанын дүйшөмбү күнү Коллекте Евразия телебирүүсүн көрүңүздөр. Сиздер менен жарым саат бою мен Касым Рахманкулов болдум. Саламатта калыңыздар.
Азаттык уналгысы чет жактарда жашаган мекендештер арасында журтташтардан 100 сунуш сынагын жарыялайт. Сиз өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштө, кызыктуу мисалды же саамалыкты көрсөңүз, аны баяндап бизге сүрөт, видео же текст түрүндө жөнөтсөңүз болот. Азаттык бала бакча, мектеп, транспорт, калкты тейлөө, бизнес деги эле элдин жашоо турмушуна оң таасир этчү бардык сунуштарды күтөт. Жеңүүчүлөр баалуу белектер менен сыйланат.
Материалдар 31 августка чейин кабыл алынат. Азаттыктын WhatsApp номери 0550 98 87 55. Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосуна жаңырган баардык кабар жана баяндар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орус тилиндеги сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг. Жогоруда сиздердин назарыңыздарга сунушталган Каректеги Евразия телепрограммасынын кезектеги чыгарылышы дагы биздин сайтыбызда дагы турат. Азыр ал 12 июнда эфирге чыккан болчу. Уктуруубузду жыйынтыктап жатып, азыр соңку окуялардын айрымдары тууралуу кыскача айта кетейин. Бүгүн Бишкек шаардык соту бийликти күч менен басып алууга аракеттенген деп айыпталып соттолгон оппозиция өкүлдөрүнүн доо арызын карайт. Аларда бүгүн Бишкектин 1-май райондук соту Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев менен мурдагы министр Дүйшөнкул Чотоновдун негизги ишин кароону улантат. АКШ президенти Дональд Трамп чыгыш жана борбордук Европа саммитине келет. Кыргыз орус эксперттери санарип экономиканы өнүктүрүү жолдорун талкуулайт. Бүгүн Бишкекте Кыргызстанда өз ыктыяры менен кан тапшыргандар кескин азайды деп билдиришти кан борборунан. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасы Азия Кубагында тандоо уюндарынын алкагында Индия курама командасына 1-0 эсебинде жеңилип калды. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дарегибиз азаттык чекит орг ушуну менен. Кадырман угармандар, азаттык радиосунун 14-июндагы эртең мененки эфирдин кезектеги жарым сааттык бөлүгү соңуна келип жетти. Синоптиктердин айтымында бүгүн айрым жерлерде жаан жаашы ыктымал, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Аван температурасы Бишкекте 30-32 градус болот. Саламатта калыңыздар.